kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa
sagantaa keenya sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Oduu har'aaf qindeeffannee waliin aan mitikuuf qaaduuti. Godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa keessatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwateen namoonni baay'een ajjeefamu bulchiinsi naannoo giddu galeessaa Itoophiyaa beeksise. Haleellichi roobii darbe galgala kan raawwatame gandoota birbirsa Gaalee fi Darrabaa keessatti akka ta'ee fi namoonni nagaa hanga 38 ta'an ajjeefamu maatiin firoottan isaanii jalaa ajjeefamaniiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka namoonni kunneen jedhanitti namoonni hidhatan kunneen kan afaan Oromoo dubbatan loltoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun himatu. Namoonni miidhaan irra ga'e baay'inaan saboota Guraagee fi Amaaraa kan ta'anidha kan jedhan namoonni miidhaan irra ga'eeru. Warra miidhaan irra ga'e keessatti baay'inaan dubartoonni fi daa'imman akka argamanis dubbataniiru. Miidhaa namootarraan geessisaniin alattis manneen jireenyaa gubuullee himatu. Warra miidhaan irra ga'eerra sabaan Oromoo kan ta'anis keessa jiraachuus eeraniiru. Naannoo bulchiinsa giddugaleessa Itoophiyaa godina Guraagee Bahaatti hoogganaa waajjira nageenyaa kan ta'an
obbo Takkaaliin Alii
haleellaan saba Guraagee irratti raawwatame kun hedduu gaddisiisaadha jedhanii amma humni waraanaa biyyattii garasitti bobbaafamus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa kanaaf himatame gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa dhimma kanarratti gaafatamanii waraanni keenya gochicha keessaa hin qabu jedhaniiru. Hooggantoota naannoo Oromiyaa fi bakka taateen kun itti raawwate irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne har'aaf hin milkoofne. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaa Israa'elii fi michoota ishee Yuunaayitid Isteetsiin nurratti raawwatameef deebii cimaa kennina jechuun sanbata har'aa beeksisan. Ayatollahn sanbata har'aa guyyaa yaadannoo barattoota yuunivarsiitii gaafa sadaasa afur bara 1978 hiriira ba'uun loltoota Iraaniin ajjeefaman yaadachuu irratti barattoota yuunivarsiitiif haasaa taasisan keessatti haleellaa gaafa onkoloolessa 26 bara 2024 Israa'eliin irratti raawwatame kaasuun diinonni keenya warri mootummaa Xiyoonis haa ta'an Yuunaayitid Isteets Iraanii fi uummata ishee irratti waan raawwataniif deebii hamaa akka argatan jala sarareen isinitti himaa jedhan. Ayatollahn waa'ee doorsisa haleellaa raawwanna jedhanii yoomii fi eessatti akka ta'e ifatti wanti jedhan hin jiru. Misaa'eloota Libaanon irraa gara Israa'el magaalaa Tiraa kan kaaba baha Tel Aviv irratti argamtutti furguggifamaniin yoo xiqqaate namoonni 19 madaa'uu isaanii poolisiin Israa'el beeksise. Sanbata har'aa ganamarraan misaa'eloota sadiitu gara Israa'elitti furguggifameera kan jedhe humni waraanaa Israa'el ofirraa qoladheeras jedheera. Ministiri Haajaa Alaa Israa'el viidiyoo toora miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen abiddi akkasumas aarri gubataa gamoo tokko agarsiisu ni mul'ata. Bakki haleellaan kun itti raawwate Tel Aviv irraa fageenya kiiloomeetirii 25 irratti kan argamudha. Jimaata kaleessaa Libaanoon sulula biikaa keessatti haleellaa Israa'el raawwatteen immoo yoo xiqqaate namoonni 52 yommuu du'an kanneen 72 ta'an immoo madaa'aniiru. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el dabalataanis gamoowwan kibba Beeruut kan sabarbiititti argamu barbadeessaniiru. Miidhaan namootarra dhaqqabe garuu wanti gabaafameeru hin jiru. Humni waraanaa Israa'el loltoota Hezbollah 7 kanneen haleellaa rookkeettii raawwachuuf kaaba Israa'eliin daangaa ce'anii dhufan ajjeeseera jechuun ibseera. Ministeera muummee Libaanoon bakka bu'uun kan hojjetan Najib Mikaat jimaata kaleessaa ejensii oduu biyyaalessaa Libaanooniif akka ibsanitti haleellaawwan Israa'el Libaanos irratti taasisaa jirtu itti fufee jiraachuun isaa Israa'el tattaaffii waraana dhaabuu irra ga'amu kamuu akka hin fudhanne namatti mul'isa jedhaniiru. Doktoroonni fayyaa Gaazaa akka beeksanitti Gaazaa giddu galeessaa buufata baqattoota Naasiraat irratti kamisa jimaatatti bari'u haleellaa Israa'el taasifteen namoonni 30 ol ajjeefamaniiru. Hooggantoonni ejensiiwwan gargaarsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gargaarsa namoomaa naannoo jimaata kaleessaa akka ibsanitti haalli Gaazaa kaabaa keessatti taasifamaa jiru suukkaneessaadha jedhaniiru. Hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Sudaan Aljaaziraa keessatti haleellaa humnoota waraanaa warra humna addaa jedhaman RSF raawwatame jedhame balaaleffataniiru. Dubbii himaan hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steven Dujarik oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin hogganaan olaanaan dhaabbaticha Antonio Guterres lammiileen nagaa hedduun ajjeefamu, ukkaanfamu, qeerraa buqqa'u, hookkaris haala dubartootaa fi shamarran irratti raawwachuu, saamichaa fi maasaan qonnaan bultootaa gubachuutti hedduu gaddaniiru jedhaniiru. Waraanichi akka dhaabbatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Onkoloolessa 20-30 darbee kanatti humnoonni waraanaa warra RSF haleellaa gandoota baha Aljaaziraatti raawwataniin namoota nagaa 120 ol ajjeessaniiru. Kanneen mirga namoomaa idil addunyaa sarbanii fi seera idil addunyaa cabsan kunneen itti gaafatamuu qabus jechuun ibsan. Dhaabbanni dhimma godaansaa idil addunyaa jimaata kaleessaa akka beeksisetti immoo torban darbe keessa qofa naannolee Gedaree fi Kasalaa keessatti qofa namoonni 1,135 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Waraana humna waraanaa Sudaanii fi humna waraanaa warra humna addaa jedhaman gidduutti Sudaanitti ka'e kan ji'oota 19 lakkoofsisuuf deemuun namoonni 1,025,000 tilmaaman beelaaf saaxilamaniiru. Balaa lolaa Ispeenitti mudatee lubbuu namoota 200 ol galaafateen sanbata har'aas warri baraarsitootaa namoota achi buuteen isaanii dhabame guyyaa 3ffaaf barbaaduu itti fufanii jiru. Balaa waggoota kurnoota keessatti dhaqqabeen inni kun baay'ee rifaasaadha kan jedhame bu'uuraalee misoomaa hedduu mancaaseera. Duuti namootaa hedduminaan galmaa'a kan jiru baha biyyattii Vaaleenshiyaa keessatti irra caalan yommuu ta'u aangawoonni ammayyuu reeffa namootaa riqichoota jalafaa barbaadamaa waan jiruuf dabaluu mala jechuun ibsaniiru. Namoota badan barbaaduu fi baraaruuf humni waraanaa biyyattii fi poolisiin kumaatamootaan lakkaa'aman bobbaafamaniiru. Ministeerri biyya keessaa Ispeen Fernando Grande jimaata kaleessaa akka beeksisanitti sababa rooba cimaa roobee balaan lolaa mudateen hanga ammaatti namoonni 207 du'uu ragaatiin kan mirkanaa'e jedhanii ammas hojiin barbaaduu itti fufee jiraachuu ibsanii tajaajiloonni koominikeeshinii adda citanii waan jiraniif odeeffannoo bal'inaan sassaabuun ulfaataadha. Lakkoofsi namoota du'anii dabaluu malas jedhaniiru. Magaaloonni hedduun daandiin waan manca'eef tajaajilli geejibaa addaan citu akkasumas bishaan dhugaatii aannisaan ibsaa fi nyaata namoonni akka argatan taasisuun dursi kennamee hojjetamaa jiras jedhaniiru.
Hordoftoota keenya qophiin sanbata har'aa kan kibxata dhuftu geggeeffamuuf jiru filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets irratti fuulleffata. Har'aaf seenaa jireenya giiftii duree duraanii Melaaniyaa Tiraampiif kan pirezidaantummaaf dorgoman seenaa jireenya abbaa warraa Kaamilaa Heeris Daaglaas Emhoof irratti fuulleffanna. Kan giifti duree duraanii Melaaniyaa Tiraampiin jalqabna. Moodela milkaa'ina argatte Slooveeniyaa irraa kataateef giifti duree Yuunaayitid Isteets duraanii katurte Melaaniyaa Tiraamp erga abbaan warraa ishee Doonaald Tiraamp bara 2016 pirezidantii ta'anii as muuxannoo gaariif qormaata qabutu ishee mudate. Ittaansee gara White House'tti deebi'uuf tarii carraa qabaachuu kan dandeessu Melaaniyaan jireenya isheef giifti duree taate marsaa 2ffaa yoo tajaajilte filattoonni tokko tokko maal akka irraa eegan sirriitti haa ilaallu. Oduu gabaastuun VOA Veroonikaa Baaldiraas Igileesiyaas seenaa ishee ilaalchisuun gabaasteetti. Maatiin ishee Melaaniyaa Knaus jechuun moggaasan. Addunyaan immoo giifti duree Yuunaayitid Isteets Melaaniyaa Tiraamp jechuun beeka. Eebila 26 bara 1970 Noovoo Meestoo Slooveeniyaa kan duraan Yugoslaaviyaa jedhamu keessatti dhalatte. Magaalaa Seviinkaa jedhamu keessatti innaa guddattu abbaan ishee konkolaataa gurguraa kan turan yoo ta'u haati ishee immoo warshaa huccuu keessaa hojjetaa turan. Knaus garuu faashiniin fedha ishee akka ture hiriyaan ishee mana barnootaa duraanii Midiyaanaa Jiraanchiich ni yaadatti.
She also liked designing. She would make new clothes.
Designii gochuus ni jaallatti huccuu moofaarraa haaraa hojjetaa turte jette. Knaus kolleejii keessatti dizaayinii baratte. Maqaa Melaaniyaa Knaus jedhuun illee Awurooppaa keessatti hojii moodelummaatti fufte. Bara 1990 keessa milkaa'inni isheen argatte gara Yuunaayitid Isteetsitti seefide. Profeesarri barnoota seenaa Yuunivarsiitii Ohaayoo Kaatiriin Jelsiin akkas jedhu.
As a fashion model and someone who was often invited to upscale parties in New York.
Akka moodelii faashinii fi nama paartii sadarkaa olaanaa New York keessatti geggeessamutti affeerametti kanan hubadhe Doonaald Tiraamp waliin kan wal argite karaa kanaani jedhan. Knaus amajjii 22 bara 2005 Melaaniyaa Tiraamp taate. Ilma ishee jalqabaa Baaraniin waggaa tokko booda deesse. Waggaadhuma sana immoo lammummaa Yuunaayitid Isteets argatte.
ጅሬኝ መላኒያ አባን ወራሼ በረኩመ ለማፍቁዳጃ ፕሬዝደንት ዩናይትድ ስቴትስ ተኡፍ ፓርቲ ሪፐብሊካኖታ በከቡን እናደርጉመን ጅሬኝ ሼከለቲ ከብሮ ቀበቴ ዱለ ፍለኖ ሳኒት መከምቴ
It is wonderful to be here today with you and with my husband. I'm very proud of him.
ሀር እስኒፍ አባወራ ኮወሊን አስተርገሙንኮ ባይ የነገመቺሳ ባይ የኒሳምቦና ጀቴ ዶናልድ ትራምፕ በረኩመ ለማፍቁዳጃ ፕሬዝደንት ዩናይትድ ስቴትስ አፍርተሚሻና ፋታኡዳን ህርቡ ሴናን አከ ጊፍት ድሬት መላኒያ ትራምፕ አዱኛ ዳውቴቲ ፕሮጀክቶተ አከዱላ ቢበስት ጀዱ ከንፈያዳ ኢመኒ ነገኝ ቶራ ኢንተርኔቲፍ ፈየደም አከመለ ከንዳዋ ኦፒዮይድ ጀዳሙረት ፉለ ፈቴ ጊፍት ድሬ ሄዱ ጫላ ሀገስ ነሞ ኦፍ ሙልፍነ ቱርተ ገሩ ቂያፈቲ ሚዲያሌ እሼ ሙደቴ ጀዱ ጀልሰን
criticized in some quarters for her fashion choices for her decision not to move into the White House
namonne angitoko filanno she ka fashioni white house tigarud af boda tarkifachu chef dulli she kan bibest jed milka enisa project one gift dre one kabroti gadi jechun qeqan jedan white house ergabate boda melania trump gutumman ije ummata durado katte melania trump darbe darbe mullachuudan abban warrashe barakuma lamaf digdeme afur radebin filatamuf dorgomu deggeru akkasumas kitaba yadanno kan ofi barreesite beeksisuf ummatatti baaturte
writing this memoir has been a deeply personal and reflective journey for me
yadanno kana barreesun anaf imaladunfaf wa ejrenyako akkan yadu nataasisa jetti barakuma lamaf kudaja donald trump if kasagale kennan wisconsin rakataan austin Melania Trump White House at the debut jerani abdachu sani dubatu
I would like her to maybe take up a couple of pet projects one thing that I'm really passionate about
tari projecto tabinesa mana kununsu tokolama aka jalka ban number bada wandi ani baye jal toko la kana mana barum sati
demokrato taf sagale kan kennan jaslin kaur melania trump dubarti iba fiddu akkatatun barbada jedu
going out and talking to you know urban communities going out across the country and making yourself known not just as a figure that's like
gadibodan hawasa magalat dubachu gutu biyetti ke sademuf of beksisu akkanama presidenti dubar abatu qofatto sontan akkadubarti ango dugwa qabut ta'u qabdi jedan tintala kata an jelsen akkajedan ittigaru akkagift dre marsala mafat melania trump rrajala tiye fannu rafagachu ittifufunshe hin olu jeden yada jedan garama tadre tanu tenna cenummo
kadimama presidenti ka party demokratota kamala harris jesadi kanakes presidenti america duberti isanjel qabata udan filatamun sena yohjetan abban warrasani dag emhof denqale jiran cabsudan abba warra presidenti biya isanjel qabata u namne abukato waid mabashannanaturan kan wogota afrif hala jechun danda amun abba warra tanto presidenti taun sena Seena akkumata emmo yero lammataf abba warra presidenti nama kabajamata un seena lammafata ufjiru.
Gabasa Dora Macquar jallannet yes.
Dag Emhoff wagga furjechun nidandama deggera hada warrasa guddichata ejira.
I love you so much. I'm so proud of how you're stepping up for all of us.
Baens jallada. Akkamittun da Kenya aftar kan facca kajirtu yeroni lalu bayen bona
Abukato waye dimma bashanna nadurani Emhof yokam la Harris presidenti ta un filataman Emhof abawra presidenti biya angor rajiru ta udan Senegal mesuf qoda fudatan ittanfu fajedani eganid
I'm going to approach it the same way where can I be most useful to her as her husband support her lover as always
ani halu mabarata menini tidiyadda akabba mana shet e sattin baye she fayda qabachu danda ishe degera akme ronduma ishe jallacha cinashinan dabadda garu akkamitten akashem presidenti tate tishe gargaru danda attamitten bulchisa jiru gargaru danda ummat america gargaru danda abba warra presidenti sajal qabataun dhuguma dhimmoota akkamii hojjechuu danda'a?
Emhoff bara 2014 akka tasaa erga wal arganii booda Haaris waliin gaa'ila dhaabbatan egereen siyaasaa haadha warraa akkuma dabalaa dhufeen Emhoff ga'ee haadha warraa deeggaruu baay'ee haala ifa ta'een fudhatan. Keeli Diitman Yuunivarsiitii Rutaajers keessatti giddugala dubartootaaf siyaasa Ameerikaa hoogganu.
He's kind of made it clear like I'm not above these support roles and I don't want anybody to think that just be
inni ifa godheera kan akka an qooda deeggarsaa kanaa ol miti dhiira waanan ta'eef qofa ga'ee bakka bu'aaf deeggaraa kanaa ba'uu akkan hin dandeenye namni tokkollee akka yaadu hin barbaadu.
Emhoff hojii ofii dhaabbataa kan seeraa dhiisuudhaan yeroo Haaris itti aanaa pireezidaantii ta'an yuunivarsiitii Joorjitaawun keessatti barsiisuu jalqaban. Haati warraa isaanii gahee nama kabajamaa lammaffaa ofii isaanii akka ta'aniif dhiibbaa akka irraan ga'an dubbatu.
Being the first guy doing this, let's talk about gender issues. So I talked a lot about gender equity, pay equity, family leave, child care.
Dhiira jalqaba kana godhu ta'uudhaan dhimma saalaa haa dubbannu. Waa'ee walqixxummaa saalaa, walqixxummaa kaffaltii, maatiin boqonnaa fudhachuu fi kunuunsa daa'immanii baay'een dubbadheera.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhiironni siyaasa sadarkaa olaanaa irra jiran harka caalaan haadha manoota qabu. Garuu Emhoff itti baruu yookaan madaquu danda'uu isaa agarsiisee jiraa jedhu Anita McBride American University irraa.
Talks about their family life, says up front, I'm here to support my important, most important job is here to support.
Waa'ee jireenya maatii isaanii dubbata. Fuula fuulatti an tajaajiluufan as dhufee jedha. Hojiin koo inni guddaan itti aantu pirezidaantii deeggaruudha jedhe.
Akka nama kabajamaa lammaffaa biyyattiitti Emhoff kan ofii warra juushii ta'an bulchiinsa Baayiden yaada farra yuudotaa hambisuu irratti hoogganii jiru. Dubartoonni haadha manootii pirezidaantii ta'anii akka aadaa isaaniitti sochii hawaasummaa kan akka irbaata mootummaa to'achuu fi faayaa ayyaana White House mirkaneessuu irratti xiyyeeffatu. Anita McBride akka jedhanitti akka pirezidaantii dhaabbataa haadha warroota warra seenetii keessa jiranii Emhoff duudhaa jiru simachuuf fedhii qabaachuu isaanii kanaan dura agarsiisanii jiru.
There's some lunches, there's an event at the vice president's residence, so I just made sure that I participated in those traditional events and as
laqana tokko tokkotu jira mana jireenyaa taantu pirezidaantii keessatti waan ta'u tokkotu jira kanaaf taateewwan aadaa sanarratti akka hirmaadhu qofa mirkaneessa akka abbaa manaa pirezidaantiittis nama jalqabaati duudhaawwan murtaa'oon guutummaatti eegu jiru.
Dubartoonni haadha manaa pirezidaantii turan waliigalatti uffata faashinii kan gaafa pirezidaantiin kakatu uffatan muuzeemii Smithsonian Waashintan keessa jirutti arjoomu. Uffata abbaa warraa Kaamilaa Haaris gaafa sirna kakuu haadha manaa isaanii uffatan muuzeemii kana seenuuf dhiisuun isaa garuu ilaalamuuf jira.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti doorsisaa faleellaan gaazexeessota irratti raawwatamu dabalaa dhufuu fi filannoo pirezidaantummaa dhihaachaa dhufuu isaatiin dhaabbattoonni miidiyaa gaazexeessonni akkaataa itti nageenya isaanii eeggatan ilaalchisee leenjii kennaa jiru. Gabaasaa Liyaa Miskaatiif Kiristiinaa Kaasiidoo ergan ammas jaallannee dhiyeessa.
Gamoo waajjira Roosliin Virjiiniyaatti argamu keessatti gaazexeessonni kun filannoo Yuunaayitid Isteetsi gabaasuuf qophaa'aa jiru. Garuu leenjiin isaanii kutaalee biyyattii kanneen wal falmisiisoo ta'an keessatti miti. Leenjiin kun nageenya ofii eeguu irratti kan xiyyeeffatedha. Kunis nageenya qaamaa kan miidhaa gama miidiyaalee hawaasaatiin dhufu yookaan dijitaal jedhamanii fi miiraan kanneen jedhan of keessaa qaba. Workshooppiin kun qaama jalqabbii faawundeeshinii miidiyaa dubartoota idila addunyaa jedhamuuti. Yaanni kun gaazexeessitoota qopheessuuf kan ta'e ta'uu leenjistoonni ni dubbatu. Gaazexeessitoonni akkaataa itti xiyyeeffannaa ta'uu irraa of qusatan, akkaataa mormii irratti namoota walitti qabaman dubbisan, akkasumas akkaataa nageenya piroofaayilii dijitaalii kan ofii isaanii eeguu danda'an barsiisu. Eliisaa Munoos, daayireektara waliigalaa kan faawundeeshinii kanaati.
The IWMF started the New Safety Across America initiative because we had
abati kun wanara kan nagenya gutuma United States ke sajal kabe sababi insas mutanno filanno darbe wan kabno tate wan kun filanno kana kesat akatti fufani fi tari daran hammachu akamalan bek nature jedan diinumman erofinchila amajija gazette sito taratti tiyefate fi halella media ratirawata mudabalu satin Foundationin kun workshopi akka kennu taasiseera kutaalee biyyattii 11 keessatti gaazexeessitoota 600 dhaqqabee jira. Leenjiin kun yeroo isaa eegeera. Marsariitiin US Press Freedom Tracker jedhamu akka hordofeet bara keessa jirru 2024tti haleellaa fi hidhaa akkasumas hammeenyi miidiyaa irratti raawwatamu dabaluusaa argaa jirraa jedhu gulaaltuu olaantuu kata'an Kristiin Makkuden.
We've seen a large number of journalists assaulted.
Gazetesitota baye barakana halella nirrega warginera jatami saddeti gara torbatamatu halella nirrega yeture jedan
jalqaba barakana press freedom tracker akagabaset lakofsi gazetesitota idamani kan bara darbe wali walbraqaba me yemulalam dachan dabalera taate won kunnen kan mudatan yero mormi israeli hamas America kesa gabasa jiranitti
but what we know is a tense time in the US across
garu wantibe kamu yeron kun United States magalota unda kesa terodi benati akkasumas akuma be kam garabara kuma lamaf digdamatti tikko dubatti yodebine yerosa na gazette sitota dibajafa furtamarat halella kana andura hinargamini to argame gazette sonni gara dibatokko shantamata an barasana hidaman dadaniro
Taateewwan sun waajiroota oduu United States keessatti argaman bakka wanti waliigalaa gabaastonni qophaa'uu qabu jedhuun caalaatti of eeggannoodhaan akka hojjetan kan kakaase ture. Jennifer Thomas, Yuunivarsiitii Hawaarditti Piroofeesara gargaartuu waa'ee miidiyaati.
This training is a wonderful opportunity for us as journalists to learn some of those tools and some of those
leenjiin kun akka gaazexeessitootaatti meeshaalee sana keessaa muraasaa fi wantoota hin qabne tokko tokko barachuuf carraa ajaa'ibaati innis kan nuti hin beekne yookaan haaromsa barbaachisuu danda'uudha sababiin isaas bara filannoo dhufu yookaan bara keessa jirru waan ilaallatuuf jedhan
Waa'ee filannoo fi mormii gabaasuu qofa miti kan balaa fidu balaan miidiyaalee mudatu bakka kamittuu mul'achuu akka danda'an faawundeeshiniin leenjii kennaa jiru kanarraa Eliisaa Munoz ibsaniiru.
Every beat in America has become a polarizing
America keessatti wanni uumamu marti ilaalcha akkaan adda adda jirurraa kan maddedha kanaaf jecha haala balaama uumaa jedhaniiru.
Diinummaan miidiyaa irratti mul'atu baay'achaa yeroo dhufetti workshooppiin leenjii kan gaazexeessonni akka nageenya isaanii eeganiif gargaaru kennuun tooftaa isa tokko ta'eera.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaati. Qophiin dhandhamanna muuziqaa torban kanaa kan kanaan duraarraa wanti adda godhu kan caalaatii fi caaltuu ta'uusaati. Caalaa Bultum, Caalaa Dagafaa, Caalaa Birruu. Akkasumas caaltuu Hayila Maaramii fi caaltuu Buutootu isiniif dhiyaatu. Yoo yeroo arganne immoo caaltuu naannessoo ni dhaggeeffanna. Caalaa Bultuumi lammiiwwan Oromoo lola Adwaa irratti hirmaatan garuu maqaadhaa fi galataa isaaniif malu dhaban faarsa.
Magazza mi chasena ka fuma ma sadu cha izami ko lalake yo basta karamake kuma fardesa ko bandise biya kanin rambise ni kan biya fata unjala de le fata
Gabayon kayo lo lang bandante so fola ka. Ika apat wala kundura yo lo lagu bariru. Hadu patwa dawa nira jese geraru. Nukor madala keba se or mufude madak se. Inji parno ilman ke se nadak se dabar se. Abdiza adakame faranjir lama kote. Balai dalla calole jaga mandina kale inga bayo il magurbu batta morge sinagge inga bramare angari bakala il bawaya ningo totaga baroro tininga kende baro.
Fajirtanu qopi dan naman na muzika sagale America saganta afan oromo ra disenif dalbudam chala daga fammo wa daga ne jeda mal daga ne lata ta nu mo cala birruti walin adanna man